la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi, în rubrica La Ordinea Zilei, discutăm despre mutații genetice, împreună cu Daniel Pitic și Sandy Coștoi. O să încercăm să atingem puțin subiectul, nu vom putea intra în profunzimi, dar să atingem foarte puțin o privire de ansamblu asupra mutațiilor genetice. Daniel, ce părere ai?
Ar fi ok să discutăm puțin și despre mutațiile pe care le suferim fiecare, mutanții vremurilor noastre, pentru că vrem nu vrem, suntem niște mutanți, nu ne mai hrănim cu hrană naturală deja de multă vreme. Sunt peste 50, 60, poate pentru unii 80, 100 de ani de când mâncăm hrană la conservă. Ce știu eu, în ce fel este conservată și prelevate alimentele respective, făcută să dureze câteodată o veșnicie, te gândești, nu se mai expiră conserva respectivă. Dar acesta este doar vârful icebergului, pentru că...
Apropo de respirat, conservele, mi-amintesc cineva, prin anii 90-91, așa, am mers în Elveția la lucru și elvețienii au vrut să scoată ceva dulceață din cămară, au scos și un borcan avea floare. Și anul, borcanul ăsta nu mai mâncăm, care floare? Nu, la noi în România doar când face floare îl mâncăm.
Da,
cred să fim siguri că este viața acolo, nu?
Da, cred că în momentul de față și noi ne-am schimbat obiceiurile foarte mult, obiceiurile alimentare. Am găsit o știre pe descoperă.ro prin care se anunța că niște savanți s-au gândit să creeze super vacă și au pornit în proiectul acesta. Sună foarte ciudat și mai ales
foarte ciudat.
Da, super vacă. De fapt, se gândeau că mai demult, până în anul 1627, pajiștile din Europa și din celelalte continente erau populate de bizoni. Și în momentul de față, populația se confruntă cu o deșertificare foarte mare a terenurilor agricole, a pajiștilor în special, și s-au gândit că ar trebui să existe niște super animale, gen foștii bizoni, care să repopuleze această zonă.
Ce ar putea face super vaca? Să facă lapte de aur? Să nu mănânce nimic trei zile?
Nu știu și probabil nici ei nu s-au gândit încă la acest aspect, doar că s-au gândit că ar fi un animal de mai mari dimensiuni care să poată să acoperă suprafață mai mare de teren și în felul acesta să ajute la păstrarea vegetației pe acele suprafețe de teren. Există și un revers a medaliei, ca oriunde sau ca în orice aspect legat de mutațiile acestea genetice. Faptul că acest animal, pe lângă, nu este atât de domestic, ci este un fel de dedomesticire a lui, a început să se lupte cu lupii, dar în 2015 a atacat un fermier și acesta a fost nevoit să-l omoare. Acum, unde vrem să ne întoarcem sau până unde vrem să ne întoarcem? Sunt unii specialiști care spun că aceasta nu este tocmai o idee bună, pentru că, de fapt, noi nu mai avem nici vegetația de acum atâția ani și ar fi o forțare a naturii cumva să reajungem și să reavem bizonii sau acea supervacă. Oricum, mergând pe firul acestui articol, am văzut că, de fapt, mutațiile acestea genetice le consumăm fiecare, pentru că ne plac roșiile frumoase din magazin, ne plac piersicile care trebuie să fie obligatoriu și în luna decembrie în peraturile
mari. Și nu devenim super oameni.
Da, nu cred că devenim super oameni, încă nu și-a pus problema ce devenim.
Dar roșiile, cât despre roșii, eu mi-amintesc când eram copil și stăteam la Alba Iulia și cultivam roșii în grădină, erau niște roșii zemoase, le puteai mânca direct de pe par, cum se spune.
Și acum sunt roșiile zemoase, numai nu le tai în felii suficient de subțiri.
Da, probabil, deci acum sunt roșii lemnoase în supermarketuri.
Da, din nefericire, lucrul acesta îl simțim. La atingere, la miros, la gust, la privit, lucrurile acestea se văd. Faptul că organismele acestea, roșiile, fructele, sunt modificate deja genetic.
Și cred că sunt foarte puțini care merg, sau tot mai puțini oameni care merg în piață, spre exemplu, și aleg merele, roșiile sau orice fruct sau legumă care nu arată atât de bine. În general, tindem să alegem ce arată cel mai bine, fără nicio pată, fără nicio zgârietură.
Uiți un măr în casă la căldură, 3 luni, nu
are nicio problemă.
Se micșorează puțin, dar nu...
probabil scade nivelul de apă care a fost adăugat artificial în el. Și nu știu, și eu mă gândesc așa la merele care erau ținute toată iarna în pivniță la temperatură constantă și rezistau toată iarna fără să se strice, fără să se altereze. Cu toate acestea, astăzi, dacă încerci să ții un astfel de măr, cu siguranță se va strica în următoarele 2 zile sau 3 zile. Tu spui că rezistă, într-adevăr rezistă, dar nu poți să-l mai consum după ce, nu numai că-l vezi așa, pur și simplu nici gustul nu mai este la fel după o săptămână, să spunem. Oricum, s-au modificat toate. Unele mutații s-au produs artificial, altele chiar s-au produs natural. De exemplu, nu știam că nectarina este o mutație genetică naturală. Un anumit complex de factori climatici a dus la dispariția părului de pe o piersică, acel puf de pe o piersică, și în felul acesta, după aceea, cercetătorii au intervenit și evident au cercetătorii genetici au modificat și au îmbunătățit această specie.
Sunt și oamenii care rămân fără păr.
Da, totul este natural și în același timp ne înspăimântă toate lucrurile acestea, pentru că spuneau unii, Marius Roman, de exemplu, inginer șef la stațiunea de cercetare Băneasa, când obții ceva peste noapte, nu poate fi ceva stabil, iar acea instabilitate se poate transfera și la om. Aceasta este preocuparea majoră a cercetătorilor până la urmă. În ce măsură lucrurile obținute sau fructele, legumele obținute sunt stabile și în același timp, dacă nu transmit omului o anumită rezistență. Tu creezi o legumă, un fruct care să fie rezistent la anumite boli și în același timp s-ar putea să te trezești că și consumatorul fructului respectiv să fie rezistent la anumite antibiotice și mai predispus pentru anumite boli.
E ca un cerc vicios în care intrăm oricum, inevitabil.
Deja am intrat, să vedem dacă există ieșire.
Pentru că esența aici este mutația genetică și vorbind despre mutație genetică, mi-amintesc că, de fapt, mutația genetică este și cărămida de bază a evoluționismului.
Până la urmă, da.
Și doar că mutația genetică este distructivă în proporție de 99%, și atunci să zici că evoluezi mergând un pas înainte, 99% înapoi, este ilogic.
Acum, noi de multe ori gândim în perspectiva strictă a zilei de mâine. Dacă ne ajută astăzi sau dacă ne ajută mâine, este un lucru bun. Dacă nu gândim cumva în perspectivă și nu reușim să proiectăm lucrurile, să vedem ce se va întâmpla și cu generația noastră la sfârșit sau pentru cei mai inteligenți dintre noi, să ne gândim la generația următoare. Și spun inteligenți în sensul în care oamenii care sunt preocupați până la urmă și de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Biblia ne sfătuiește să ne gândim la generațiile următoare, nu doar la noi. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să ne gândim puțin la implicațiile mai târzii ale acestor mutații. Toată lumea este fascinată de bunul mers al Universului, de faptul că este atât de fin reglat de un ceasornicar priceput, și cu toate acestea ne considerăm câteodată mai priceput și încercăm să facem reglaje mai fine decât le-a făcut maestrul. Aici s-ar putea să fie o oarecare problemă.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Tainele ascunse sunt a lui Dumnezeu, vorbim despre mutații genetice, mi-amintește, spune Biblia, la fel cum nu știi cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate. Deci există acolo un mecanism, nu neapărat cum cresc, ci există un mecanism pe care oamenii nu l-au identificat. Sunt lucruri ascunse de Dumnezeu.
Și cu toate aceste manipulări sau mutații genetice ce se fac în contemporaneitatea noastră, cu toate acestea încă nu se știe cum apare viața și nu se știe acel fenomen misterios care determină fiecare celulă să-și ocupe locul bine meritat în corp. Cu toate acestea, da, suntem specialiști și facem tot felul de manipulări genetice, inginerie genetică, modificare genetică, tehnologie genetică, biotehnologie modernă. Sunt toate tehnicile care modifică ADN-ul, indiferent care ar fi scopul acestei intervenții. Cam acestea ar fi o definiție a manipulării sau a modificării genetice. Această manipulare genetică poate fi aplicată atât asupra animalelor, cât și asupra oamenilor, a plantelor, a diverselor lucruri care au viață în jurul nostru.
Pentru cei care nu știu, ADN-ul este programul, softul după care funcționează omul și informația...
Sistemul de operare până la urmă.
Sistemul de operare. Și informația conținută în ADN, așa vizual, ar fi cât o stivă de cărți de la Pământ până la Lună. Și în plus, ce m-a frapat dincolo de această cantitate uriașă de informații conținută în ADN-ul omului, există niște enzime care circulă în sus și în jos pe ADN și îl repară atunci când se întâmplă vreo defecțiune.
Acum, dacă ne întoarcem la ideea aceasta de manipulare sau de modificare genetică, scopul este unul bun. Dorim să facem, să fie folosit în medicină, să prevenim anumite boli, să îndreptăm anumite anomalii care sunt prezente în trupurile noastre. Însă toate lucrurile acestea au o față negativă și anume te duc puțin cu, înspre ideea aceasta de a crea un lucru perfect. Și îți dorești cumva să iei locul creatorului până la urmă și să îndrepți toate lucrurile. De aici încolo vin o întreagă pleiadă de întrebări etice. Până unde poate să meargă această manipulare genetică? Când trebuie să se oprească, în primul rând? Și mai mult, dacă ai tu dreptul să stabilești dinainte cum o să arate, de exemplu, copilul tău. Nu știu dacă știați, dar există deja o anumită tehnologie, cumva. Toți ne gândim, ne ducem la supermarket și cumpărăm mărul care ne place, bucata de carne care ne place, haina care ne place, toate lucrurile care ne plac. Nu mai vorbești de lucrurile mai mari, casă, mașină și așa mai departe. De ce nu am face la fel și cu copiii? De ce nu ne-am duce cumva la un atelier din acesta, spun atelier...
Bioatelier.
Da, bioatelier, în sensul puțin peiorativ. Da. Dar ne ducem la un astfel de magazin și comandăm copilul care ne place. Vrem să aibă părul blond, nasul cam atât de mare, ochii să fie obligatoriu albaștri și în felul acesta ne proiectăm copilul...
Albaștri? De ce albaștri?
Spun și eu, na. Oricum.
Nu știu dacă vă amintiți de imprimanta 3D care e testată pentru a... Știu că și atunci a fost o discuție întreagă pe ceea ce înseamnă etică vis-a-vis de imprimanta asta, pentru că, deși deocamdată se fac doar teste, probe pentru cartilagii și au reușit să construiască, să printeze, de fapt, că e o imprimantă 3D care printează și care își dorește să printeze în viitor organe, știu că și aici a fost...
Și-ar dori să printeze ficat, rinichi?
Da, da.
Da,
a fost o discuție, da.
Este tot un lucru puternic de etică aici. În ce măsură accepti, până la urmă poți să vii înapoi și să zici da, dar este cam același lucru cu un transplant de organ, doar că de data asta punem unul artificial și creat special pentru tine, îi customize. Îi special pe măsura ta și pe felul tău de a avea, pe ceea ce ai tu nevoie. Oricum, și la copii, pe viitor, lucrurile acesta ar putea deveni unul banal. Toate articolele acestea le găsiți, sunt scrise de un domn, Andrei Claudiu Hrișman, care este cercetător, doctor în bioetică al Universității Ateneo Pontifico din Roma și în același timp este licențiat în teologie greco-catolică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are două cărți publicate, Cultura morții în România și Bioetica și omul viitorului. Este un om care s-a preocupat de aceste aspecte și în același timp a încercat să vadă și mai mult părțile negative ale lor, pentru că da, aduc un plus valoare omenirii, dar din nou ne întoarcem la ideea aceasta. Îți aduc un plus valoare pentru viața aceasta, însă s-ar putea să pierzi multe aspecte importante pentru viața cealaltă, pentru viața care într-adevăr contează. Acum, îți proiectezi un copil așa cum vrei și cu toate acestea începi tot datorită acestor manipulări genetice să te gândești dacă nu mi-iasă așa cum trebuie copilul acesta, am dreptul să-l distrug pentru că eu l-am creat? De unde începe viața și care este intervenția lui Dumnezeu în toate aceste probleme?
Oarecum la nivel de politică de state deja se aplică pe alocuri această politică și anume, cum a fost cazul familiei Bodnariu în Norvegia. Politica norvegienilor este că, de fapt, copiii aparțin statului, nu aparțin familiei.
Exact. Deci, până la urmă, facem și copilul să nu mai fie proprietatea lui Dumnezeu, așa cum este, ci îl facem să fie proprietatea noastră, indiferent cine este acest termen noastră. Ori noi, familia, ori noi ca individ, ori noi ca societate.
Vrem să fim așa mici sau, mă rog, mari Dumnezei.
Câteodată mari Dumnezei,
câteodată, da. Mari Dumnezei care să controleze în totalitate tot ceea ce există în viața noastră, tot ceea ce avem sau nu avem, totul să fie sub controlul nostru.
Exact. Și la prima vedere pare totul foarte convenabil pentru o societate care elimină din sânul ei pe toți cei considerați imperfecți, toți cei care consumă fără să producă nimic, toți cei care doar sunt consumatori acestei societăți, consumatori de resurse. De ce să îi mai ții pe oamenii aceștia? Mai bine îi elimini din start și atunci te-ai scăpat de o problemă. Este doar vârful icebergului, pentru că în realitate fiecare dintre noi nu suntem așa. Dacă acum câțiva ani au fost problemele acestea cum să scăpăm de câinii comunitari și au fost adevărate scandaluri în momentul în care s-a încercat eutanasierea lor. Luptătorii pro-viață ai câinilor, apărătorii câinilor
pentru
drepturile animalelor, se pare că sunt mai ascultați decât cei pentru drepturile omului. Dacă un luptător pro-viață își face apariția într-o maternitate, de cele mai multe ori este ori scos pe ușa din dos, ori îi se dă un birou atât de mic undeva într-o maternitate, încât să spună doar că există acolo și acel departament de consiliere. Da, sunt anumite probleme etice care, sau pe care le ridică aceste mutații sau manipulări genetice.
Vorbeai despre selecție, deja se întâmplă și aminteam cazul Norvegiei, în Belgia s-a legalizat eutanasia copiilor la orice vârstă. Deci copilul nu poate să aleagă un copil de 3 ani să spună, da, eu vreau să... Cum ar zice? Da, eu vreau să mol. Nu există. O asemenea afirmație nu există.
Corect. Nu ai cum și aici ar trebui să intervine discernământul nostru.
Nu mai intervine, pentru că statul decide sau cei funcționarii plătiți, statul este format din funcționari, copilul acesta trebuie eutanasiat. Bătrânul acesta trebuie eutanasiat pentru că este o povară pentru asigurările sociale.
Exact. Acei oameni care decid, totuși ar trebui să fie înainte de funcționari, să fie oameni. Din nefericire, cred că aspectul acesta l-am pierdut fiecare dintre noi sau o parte mare din cetățenii Europei. Acest aspect de oameni și de omenie. Pentru că...
Din păcate s-a văzut experimentul naziștilor care au ucis evrei, țigani, homosexuali...
Și au încercat... Tot naziștii care au încercat să facă omul perfect. Adică au căutat acele femei perfecte care să se împerecheze cu acei bărbați perfecți și să creeze o nație perfectă. Ori lucrul acesta a fost un eșec și a dus la lagărele mari de concentrare, la Auschwitz, la tot felul de lucruri din astea de care ne aducem aminte cu atât de multă durere în suflet. Oricum, noi, încet, încet, parcă ne îndreptăm înspre așa ceva. Doar că de data aceasta o facem fără arme, o facem cu mănuși albe pe mâini și cu halate îmbrăcați, cu bonete, în chip de cercetători.
Mă gândesc că sună destul de pesimistă toată discuția noastră în contextul în care am spus deja că am intrat cumva în cercul ăsta vicios, vrând nevrând, consumăm alimente care sunt modificate genetic, drept pentru care suntem și noi modificați într-un anume fel, nu avem cum. Cum ar trebui să privim toată această schimbare și evoluție, dacă am putea o numi, de fapt, nu cred că e deloc o evoluție. E o evoluție, depinde din ce
noi
punct
avem,
de vedere.
Noi avem senzația că este o evoluție. În realitate,
vârful icebergului,
este un cerc vicios și această preocupare pentru a îmbunătăți în mod continuu viața, până la urmă, ne perisează sufletul și ne depărtează în sufletul nostru de ceea ce, sau de lucrul pentru care noi, de fapt, am fost creați. Încercăm să ne îmbunătățim în condiția noastră pe acest pământ și uităm încet încet să ne gândim la cer. Uităm încet încet să ne gândim la cine a generat toate lucrurile acestea și că ni le-a dat în stăpânire pentru o vreme. Poate vom trăi mai mult, poate vom trăi cu 5, cu 10 ani mai mulți, însă dacă viața noastră nu va avea aceeași calitate în sufletul nostru, nu văd care este folosul acestor 5 ani în plus. A mai avut cineva 15 ani în plus și din nefericire pentru el a fost mai rău. Este vorba de Ezechia în Biblie. Nu printr-o mutație genetică, printr-o intervenție divină. Însă, din nefericire, dacă noi nu folosim timpul acesta în plus înspre a ne apropia de Dumnezeu, nu văd în ce folos am îndepărtat veșnicia cu acești ani.
Așadar, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem sunt ale lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a venit, spunea cineva, nu a venit să facă din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți oameni vii, să ne aducă la viață. Este o schimbare completă, pentru că de-a lungul istoriei omul a acumulat doar informație și cunoștințe, dar nici de cum nu a devenit mai bun. Un om devine mai bun sau devine viu din punct de vedere spiritual doar atunci când se întâlnește cu Hristos.
Exact, acesta este și problema acestor oameni care manipulează sau modifică genetic organismele. Se gândesc dacă la un moment dat aceste organisme genetice ar putea avea acest element al creației, ar putea avea acest element care să gândească, să îmbunătățească ei lucrurile la rândul lor, sau acesta ține efectiv și numai de Dumnezeu și de ce pune El în om.
Suflarea de viață.
Suflarea aceasta de viață de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Ca să încheiem într-un ton pozitiv, nu putem să o facem altfel decât dacă ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 3, are câteva versete fascinante și veți spune, poate Biblia nu vorbește deloc de manipulare genetică. Nu, Biblia nu vorbește de manipulare genetică, dar vorbește de acel cod perfect, de ADN-ul pe care Dumnezeu l-a pus în om. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor, dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost, ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut.
Slavă lui Dumnezeu, El este stăpânul, El este creatorul, El este susținătorul tuturor lucrurilor. Astăzi, în rubrica La Ordinea Zilei, am discutat împreună cu Daniel Pitic și Sandy Coștoi despre mutațiile genetice. Această rubrică o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.